В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Які економічні реформи зараз здійснюються в Україні? Правозахисники закликають ООН тиснути на український уряд.
Сьогодні в ситуації тотального порушення прав людини в державі необхідно використовувати усі важелі впливу, в тому числі ті міжнародні правові інструменти, які ми маємо.
І про що пише свіжа українська преса?
Своїми діями стосовно розетки UA податкова знизила вартість усіх українських інтернет-компаній і обіцяє для індустрії масу проблем.
Ну і про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгай. Йому зараз передаю слово.
Чоловік колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко Олександр звернувся до світових лідерів з проханням захистити свою дружину і не допустити її фізичного знищення. Влада діє гірше, ніж у найжорстокіші часи сталінських репресій, коли до людей вривалися вночі, кидали на носилки і кудись везли, відзначає Олександр Тимошенко. Чоловік колишнього прем'єра звернувся до президента США Барака Обами, прем'єра Росії Володимира Путіна, канцлера ФРН Ангели Меркель та інших чільних високопосадовців з проханням захистити і не дати фізично знищити Юлію Тимошенко. Тимошенко перевели з Качанівської колонії до лікарні при залізниці у Харкові увечері 20 квітня. Згодом повернули до Качанівської колонії. США спростували твердження Ірану, що іранським фахівцям нібито вдалося розкрити технологічні деталі конструкції безпілотного літака, який опинився в руках військових цієї країни. Іранська влада стверджує, що після відновлення креслень і схем безпілотника може побудувати його аналог. Міністр оборони США Леон Панетта заявив, що має сумніви у здатності іранців відновити початкові креслення і схеми літального апарата. Американські безпілотники у грудні 2011 року впав на території Ірану на відстані понад 200 кілометрів від афганського кордону. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун відвідає М'янму і проведе переговори з лідером демократичної опозиції Аун Сан Су Джі. За словами керівника ООН, його візит до М'янми очікується 29 квітня. Раніше країни Євросоюзу погодилися на рік призупинити дію санкцій проти М'янми у відповідь на демократичні реформи, які розпочалися рік тому. Афганські урядовці повідомили членам парламенту країни про завершення підготовки проєкту угоди між Кабулом і Вашингтоном щодо співпраці двох країн після виведення іноземних військ з території Афганістану. У неділю США і Афганістан переговорили проєкт угоди. Угода не регулює чисельність і напрями діяльності американських військ і радників, які можуть залишатися в Афганістані після запланованого виведення військ НАТО.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні під головуванням президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ. Які економічні реформи здійснюються зараз в Україні і що відбувається з українською економікою? Про це ми розпитаємо у колишнього прем'єр-міністра, народного депутата від партії регіонів Анатолія Кінаха. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Кінах.
Доброго ранку.
Пане Кінах, тож які конкретно економічні реформи зараз здійснюються в Україні?
В Україні життєво необхідно суттєво підвищити конкурентоспроможність економіки і на цій основі рівень і якість життя наших громадян. І я впевнений, що на засіданні комітету по реформам головна розмова повинна бути з приводу того, що уряду, парламенту необхідно значно підсилити діалог з суспільством, щоб люди розуміли логіку, етапність, кінцеві результати реформ, а це формує довіру суспільства. Без довіри не можна реалізувати жодну складну, особливо структурну реформу, починаючи з податкової, пенсійної, житлово-комунального господарства. І, безумовно, необхідно підвищити системність, персональну відповідальність. а на цій основі формувати інвестиційний клімат, бо без ресурсів також жодна реформа не може бути реалізована. І мається на увазі, в першу чергу, приватні інвестиції, як національні, так і закордонні. І це є ті передумови, які обов'язково повинні бути виконані для результатів реформ, які необхідні суспільству і державі.
Але які конкретно, от ви могли б зараз виокремити реформи, які проводить нинішній український уряд?
В першу чергу, це безумовно реформа, яка стосується соціальної системи. І це закладено в тому числі в соціальні ініціативи президента. Ми забезпечили за два останніх роки позитивне зростання валового внутрішнього продукту до 5%. Зараз дуже важливо, щоб відсотки зростання ВВП були відчути людьми в контексті покращення їх життя. Це реформування оплати праці, соціальних фондів, страхування. Це, безумовно, локалізація імпортозаміщення з тим, щоб виробляти продукцію на українській землі, створювати робочі місця на українській землі. І, безумовно, іпотека, доступ до довгострокового кредитування. Тобто весь комплекс, який дає можливість зростання економіки перевести в якісну площину зростання рівня життя громадян і їх якості життя. Впевненості в завтрашньому дню.
Пане Кінах, от нова команда прийшла уже більше до влади 2 роки тому, і, власне, від початку йшлося про реформи. Чи є вже зараз хоч якісь конкретні результати цих реформ? Якщо так, назвіть їх, будь ласка.
По-перше, результати стосуються того, що сформована більш якісна комплексна система, яка стосується оподаткування. Дуже важливо, що прийняті ряд законів, які дають можливість продовжити спрощену систему оподаткування як основа розвитку малого підприємництва. Це достатньо позитивно, і тут вже не може бути дискусія, а тільки робота на покращення умов для підприємництва. Дуже важливо, що розпочата серйозна робота по пенсійній реформі, хоча мене турбує те, що темпи знизилися, особливо на другому рівні, накопичувальному. І це має пряме відношення до інвестування і нашої національної економіки. Безумовно, на часі дуже серйозна реформа житлово-комунального господарства, реформа у медицині. Однозначно, для того, щоб це було вже відчуто людьми, необхідно значно підсилювати якість, ефективність і відповідальність тих, хто працює в структурах влади, в тому числі необхідно долати безпрецедентно високий рівень корупції, зловживань з державними коштами. Всі ці питання на порядку денному, і я впевнений, про це буде розмова сьогодні на засіданні комітету по реформам під головуванням президента України.
Дякую, пане Кінах. Нагадую слухачам, що про економічні реформи, які зараз проводить український уряд, ми говорили із колишнім прем'єр-міністром України Анатолієм Кінахом. І до інших тем у ранковій свободі. Сьогодні Верховна Рада може обрати нового омбудсмена. Про це заявив напередодні лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Тим часом коаліція правозахисних організацій України пропонує ООН чинити, цитую, «м'який тиск на український уряд за невиконання ним обов'язку захищати права і свободи громадян». Про це заявили керівники коаліції, представляючи свій звіт про дотримання прав людини в Україні. Із подробицями наша кореспондентка Богдана Костюк.
Уперше Україна звітувала перед Верховним комісаром ООН з прав людини 4 роки тому. Наступний звіт запланований на жовтень цього року. Фактично в ООН побачать ситуацію з правами людини в Україні очима уряду, який готує свою доповідь, та очима коаліції правозахисних організацій. Український уряд підготував лише проєкт звіту. Обговорення його триває, розповіла Радіо Свобода представник України в Міжнародному суді з прав людини Валерія Лутковська.
Отримували рекомендації експертів стосовно проблем, які існують в Україні. І зараз наше завдання полягало в тому, щоб відповісти на ці рекомендації, що держава зробила. На цьому і буде сфокусований урядовий текст. В травні у нас ще один раунд обговорення.
Уряд має передати ООН свій звіт у липні, пояснила Лутковська. Тим часом коаліція правозахисних організацій передала свій звіт у представництво Верховного комісара ООН з прав людини уже нині. Подробиці журналістам розповів координатор коаліції Аркадій Бущенко.
Ми звертаємо увагу на стан правосуддя. Ми висловили певні зауваження щодо реформи судової системи. Ця реформа підірвала підвалини незалежності суддів, і зараз ситуація катастрофічна. Ми також звертаємо увагу на вибіркові переслідування.
Перед Україною постала ще одна серйозна проблема – це відсутність у державних інституцій системного підходу до забезпечення прав і свобод громадян. Виправити ситуацію можна, удосконаливши законодавство і практику його застосування, вважає експерт коаліції Катерина Левченко.
Сьогодні в ситуації тотального порушення прав людини в державі необхідно використовувати усі важелі впливу і всі інструменти, і в тому числі ті міжнародні правові інструменти, які ми маємо. В тому числі Раду ООН з прав людини, яка раз на 4 роки заслуховує всебічні, універсальні огляди щодо дотримання прав людини в Україні.
Щоб вплинути на українську владу, оглядачі закликають ООН до м'якого політичного тиску. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як можна вирішити проблеми вугільної галузі України? Що загрожує інтернет-магазинам? І яку літературу читатимуть старшокласники? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
На державних шахтах знову накопичилися чималі запаси вугілля – понад 400 тисяч тонн. Вугільний профіцит виник, бо на внутрішньому ринку небагато охочих купувати дороге і не завжди якісне вітчизняне вугілля, переконані експерти газети «День». Відтак держава вдалася до іншого методу збуту. Ухвалили рішення, щоб металурги викупили весь запас. Однак навряд чи такий підхід здатен вирішити хронічні проблеми вугільної галузі, зазначає видання. Виправити кардинальну ситуацію здатна лише комплексна реформа. Про це газета наголошує в статті «Хто купить нерентабельні шахти». В цьому ж числі День пише, що мати успішний онлайн-бізнес в Україні стає все небезпечніше. Це стало очевидним після обшуку податківцями офісів і складів найбільшого інтернет-магазину країни «Розетка.UA». До того ж, днями Верховна Рада може розглянути в другому читанні законопроект, що дозволяє закрити будь-який інтернет-ресурс чи файлообмінник без рішення суду. Публікація називається «Не вставляйте пальці в розетку». Газета по-українськи пише, що своїми діями стосовно «Розетки.UA» податкова знизила вартість усіх українських інтернет-компаній і обіцяє для індустрії масу проблем, вирішити які, на думку газетірів, можна лише одним способом – грошима, як і всі подібні проблеми в Україні. Хто платить, у того все буде добре. Через це інтернет-компанії по можливості перебиратимуться за кордон, а Україна не отримує жодних податків з їхніх прибутків. Новому навчальному році українським школярам доведеться читати романи Джоан Роулінг, Пауло Коельо, Веди і Коран. Як інформують «Звістя» в Україні, Міністерство освіти розробило нову програму всесвітньої літератури для учнів 5-9 класів. З неї виключили Айвенго Вальтера Скотта, Фауста, Гьоте, Маленького принца, Сент-Екзюпері. Про інші зміни в шкільній програмі йдеться в матеріалі «Гра в класики». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Навіщо Європарламенту щомісяця перебиратися із Брюсселя до Страсбурга?
Цей бродячий цирк, як називають таку домовленість, роздратовані платники податків, обходиться їм у 180 мільйонів євро на рік.
В Одесі відкрили виставку Леоніда Пастернака.
Художник необычайного дарования, работал он практически в разных техниках.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Щомісяця Європейський парламент перебирається зі столиці Бельгії до французького міста Страсбург, щоб провести там одну єдину сесію. Ця особливість у його роботі, яка виписана у договорі ЄС, коштує європейським платникам податків десятки мільйонів євро на рік. Чи не забагато для такого дивацтва, запитують вони у час тотальних скорочень та суворої економії. Докладніше про це наша колега Марія Щур.
Раз на місяць коридорами Європарламенту їздять клерки, які збирають збирають у візочки тонни документів, запаковані у чорні пластикові скрині. Вони збирають мобільні офіси майже 5 тисяч працівників парламенту. Потім вони вантажаться до 8 великих вантажівок і везуться до Страсбурга. А вже через тиждень всі ці папери долають відстань у 440 кілометрів назад до Брюсселя. Так записано у Європейському договорі. Цей бродячий цирк, як називають таку домовленість роздратовані платники податків, обходиться їм у 180 мільйонів євро на рік. Адже йдеться не лише про прямі витрати, але й про втрачений робочий час, пояснює помічниця європарламентаря Розалі Бісманс.
In that Strasbourg week, you lose a day.
Під час цього переїзду до Страсбурга один день іде лише на сам переїзд, тобто один день втрачає кожна людина. Помічники ще щасливі, бо втрачають півдня в один бік, півдня в інший, а от самі парламентарі можуть туди за день і не добратися.
Don't get there in one day.
Більшість парламентарів вже втомилися від цих подорожей і воліли би їх припинити. Голова ініціативної групи під назвою «Лише одне місце», британський депутат Едвард Макмілен Скотт, говорить, що бажання французів затримати у себе Європарламент є зрозумілим, але й французи повинні зрозуміти, що часи змінюються.
Звичайно, тут йдеться про гордість французів. Ми це добре розуміємо, але з іншого боку, ми б хотіли, щоб французи зрозуміли, що припинення поїздок до Страсбурга є лише питанням часу. Я б хотів порадити французам подумати завчасно про те, як використати будинки та інфраструктуру у Страсбурзі у цьому випадку.
Про те, чи буде Європарламент мати одне чи два місця роботи, мають домовитися уряди 27 країн-членів ЄС. Марія Щур, Радіо Свобода. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Його найбільш відомим творінням є, безумовно, старший син. Поет і прозаїк, нобелівський лауреат Борис Пастернак. Утім, це не єдиний внесок у світову культуру, що його зробив художник Леонід Пастернак. В Одесі, де народився митець, відкрили виставку на честь його 150-річчя. З її експонатами ознайомився і наш одеський кореспондент Іван Шевчук.
Більшість своїх картин Леонід Пастернак створив після того, як полишив Одесу і переїхав до Москви, а згодом 1921 року емігрував із більшовицької Росії, спочатку до Німеччини, потім до Англії. Тому його твори краще знають у цих країнах, каже Лариса Колісніченко, завідувачка відділу мистецтва 18-го початку 20-го століття Одеського художнього музею. Не сприяв популярності художника у рідних пенатах і конфлікт його уславленого сина, котрий ніколи не полишав Радянський Союз, з ідеологічною верхівкою країни. Цькування посилилося після того, як 1958 року Борис Пастернак отримав Нобелівську премію з літератури. Опала для сина позначилася і на пам'яті про батька, розповідає Лариса Колісніченко. Втім, невдовзі радянських лідерів трішки попустило, і персональні виставки Леоніда Пастернака у Москві почали проводитися вже з кінця 60-х. В експозиції Одеського художнього музею постійно перебуває дві картини, одна з яких є варіантом твору, представленого в Третьяковській галереї. Батькове рідне місто було не чужим і для старшого сина, каже віце-президент Всесвітнього клубу одеситів Євген Голубовський.
Борис Пастернак приїжджав сюди.
Борис Пастернак приїздив сюди неодноразово ще замолоду. Борис Пастернак закохувався в Одесі. Одеса завжди була у нього в підкірці. І коли Одесу звільнили 10 квітня 44-го року, він негайно на одному подиху написав великий вірш «Одеса», пригадавши це місто, все, що його з ним пов'язує. Зв'язок цей поет, напевне, мав ще на генетичному рівні. Так само із генами він, либонь, отримав і свій мистецький дар. Як від батька художника, так і від матері, відомої одеської піаністки Розалії Кауфман. Доля розпорядилася так, що син став набагато відомішим за батька, але Пастернак-художник теж має право на дещицю визнання, причому не лише в колі фахівців.
Художник необычайного дарования, работал он практически в разных техниках, обращался к разным тем.
Обстоює самоцінність таланту Леоніда Пастернака Лариса Колісніченко. Її думку явно поділяють мешканці Тель-Авіва, де на честь Леоніда Пастернака названа одна з вулиць.
Це був матеріал нашого одеського кореспондента Івана Шевчука про виставку в Одесі художника Леоніда Пастернака. А зараз у програмі знову час новин, і слово має мій колега Антон Шульга.
Сьогодні під головуванням президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ. Члени комітету знову обговорять шляхи реалізації соціальних ініціатив глави держави. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів колишній прем'єр-міністр України, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.
Ми забезпечили за два останніх роки позитивне зростання валового внутрішнього продукту до 5%. Зараз дуже важливо, щоб відсотки зростання ВВП були відчуті людьми в контексті покращення їх життя. Це реформування оплати праці, соціальних фондів, локалізація імпортозаміщення.
Наголосив Анатолій Кінах. США спростували твердження Ірану, що іранським фахівцям нібито вдалося розкрити технологічні деталі конструкції безпілотного літака, який опинився в руках військових цієї країни. Міністр оборони США Леон Панет заявив, що має сумніви у здатності іранців до цього. Американський безпілотник у грудні 2011 року упав на території Ірану на відстані понад 200 кілометрів від афганського кордону. Цей апарат є однією з найновіших розробок США. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун відвідає М'янму і проведе переговори з лідером демократичної опозиції Аун Сан Су Чжі. За словами керівника ООН, його візит до М'янми очікується 29 квітня. Раніше країни Євросоюзу погодилися на рік призупинити дію санкцій проти М'янми у відповідь на демократичні реформи, які розпочалися рік тому. Афганські урядовці повідомили членам парламенту країни про завершення підготовки проєкту угоди між Кабулом і Вашингтоном щодо співпраці двох країн після виведення іноземних військ з території Афганістану. У неділю США і Афганістан перефували проект цієї угоди.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 24 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо